В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому під Генпрокуратурою мітингували зі зв'язаними руками і мішками на голові? Віктор Ющенко не проти повернутися на посаду голови Національного банку України. Як ставляться експерти до такої ідеї і як пересічні українці?
Я думаю, що добре. Він же був довго головою Національного банку. Його так стрімко гривня не падала.
Куди він дів Банк України? Це ж його банк. То він же хоче цей банк забрати. Він уже мертвий як політик, мені кажеться.
Почуємо й інші реакції. Що відбувається на українсько-польському кордоні? Репортаж з пункту перетину.
Один приїхав, 20 штук ще приїхало до нього, врізалися в чергу, поліція вже не дає ради. Так ми стоїмо 6 ранку і приїхав я 8 метрів. Це є в районі 8 годин вже.
Про все це у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас. З новинами Тетяна Ярмощук у студії. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що позитивно оцінює стан підготовки України до візової лібералізації з Європейським Союзом. За його словами, він мав розмову з президентом України Петром Порошенком і колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Європейська комісія ще у квітні запропонувала Європарламенту і Раду Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Нині це питання перебуває на розгляді кількох комітетів Європарламенту. За нього має проголосувати і повний склад Європарламенту. Як вважають, у разі схвалення лібералізації візового режиму для України в Європарламенті і Раді ЄС, цей режим може бути запроваджений уже до кінця року. Українська сторона заявляє про 45 випадків порушення перемир'я на Донбасі з боку підтриманих Росією сепаратистів.
На Маріупольському напрямку ще до світанку ворог вів потужні обстріли з артилерії калібру 152 мм по позиціях в Сіонітному. З установок калібром 122 мм відкривав вогонь по Мар'їнці. 80 смертоносних снарядів випустив противник в бік наших укріплень. Під ворожі обстріли з мінометів потрапили оборонці Красногорівки, Водяного, Мар'їнки та Талаківки. Під Широкиним противник застосував БТР, а поруч Чермалика та Новогнатівки – гранатомети.
Повідомила речниця штабу АТО Ірина Баранова. Натомість сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій біля Донецька, Ясинуватої, Горлівки та Саханки. В угрупованні ЛНР кажуть, що Збройні сили України обстрілювали їхні позиції у Калинівці і Калиновому. Протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін підтримує голову координаційного центру мусульман Північного Кавказу муфтія Карачаєво-Черкесії Ісмаїла Бердеєва, який виступив за обрізання усіх жінок. Він сказав про свою традицію, освячену століттями і визнану більшістю жінок, що живуть у цій традиції. Чому вони не мають на неї права, зазначив Чаплін. А ось ці слова муфтія мають загальнолюдське значення. Жінку Всевишній створив для того, щоб вона народжувала дітей і їх виховувала. Звичайно, так, фемінізм – це брехня 20-го століття, підсумував протоєрей РПЦ. Голова координаційного центру мусульман Північного Кавказу Ісмаїл Бердиєв виступив за обрізання усіх жінок. У коментарі російському агентству «Інтерфакс» він пояснив, що такий крок дозволив би позбутися розпусти на землі. Необхідно знизити сексуальність жінок. Якби це застосувалося до всіх жінок, це було б дуже добре. Жінки від цього не перестануть народжувати. А ось розпусти було б менше, заявив Бердиєв. Муфтій додав, що у деяких населених пунктах у Російській Республіці Дагестан обрізання практикується. І на цьому, Людмило, у мене все.
Це була Тетяна Ярмощук із випуском новин. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Під Генпрокуратурою мітингували сьогодні зі зв'язаними руками і мішками на голові. Так учасники акції висловлювали свою підтримку співробітникам Національного антикорупційного бюро, яких, за інформацією відомства, прокурори утримували без протоколу протягом 11 годин і застосовували до них тортури. Генпрокурор Юрій Луценко, брифінг якого анонсували на сьогодні, до українців поки що не вийшов, розповідає Анастасія Москвичова.
Суса у буцегарню і ганьба прокурорам. Скандували під стінами Генпрокуратури сьогодні вранці.
Суса, буцегарню! Суса, буцегарню! Віталій, Юрій Віталійовичу, почуйте народ нарешті.
До акції долучилось близько сотні людей. Депутати, активісти, журналісти-розслідувачі. Таким чином вони висловлювали свій протест проти жорстокого поводження зі співробітниками НАБУ 12 серпня, про яке ті повідомили напередодні. Протестувальники звинувачують у застосуванні тортур представників департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки і покладають відповідальність на заступника його начальника Дмитра Суса, який нещодавно став фігурантом скандалу із зареєстрованим на бабусю позашляховиком. Той, у свою чергу, раніше заявляв, що вважає звинувачення помстою за викриття незаконного, за словами Суса, прослуховування з боку НАБУ. Те, що зараз відбувається, це контрреволюція, заявив на мітингу депутат Мустафа Найєм.
У Службі безпеки, Генеральній прокуратурі, в судах, в МВД до сих пор працюють люди, які уничтожали того ж Луценка, того ж Порошенка, ту же Тимошенко. І зараз єдине, що робить Юрій Віталійович Луценко, і що вони знайшли можливість, це бороться проти антикорупційного бюро.
Вперше після Майдану зафіксовано факти незаконного затримання людей працівниками Генпрокуратури, утримання цих людей у підвалі і застосування до них тортур, заявив на мітингу голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Після цього в нормальній країні або генпрокурор викидає на смітник історії всіх, хто це робив, і їх керівників, або йде в ставку сам. Генпрокурор вже четвертий день мовчить.
Незрозуміло, чи Юрій Луценко зараз у Києві. Вчора прес-служба Генпрокуратури оприлюднила інформацію про підписання меморандуму між прокуратурами України та Ізраїлю, який очільники обох відомств підписали у Тель-Авіві. Речник Генпрокуратури Андрій Де Мартіно сказав Радіо Свобода, що сьогодні коментарів і реакцій на вимоги активістів, озвучені на мітингу, не очікується. Правозахисниця Олександра Матвійчук із Центру громадянських свобод, яка також брала участь у мітингу, закликала створити слідчу групу для розслідування заяви про катування при незалежному органі – Національній поліції. Ситуація, коли функції різних державних органів перетинаються, але вони перебувають у різному підпорядкуванні, провокує війну відомств, вважає вона.
Навіть після розбору цього інциденту ситуацію і проблему в цілому це не вирішить. Правозахисна спільнота ще на етапі внесення змін до Конституції вимагала від парламенту, від президента, щоб згадка про Генеральну прокуратуру з Конституції була прибрана, тому що саме цей сакральний конституційний статус заважає кардинальному реформуванню государєвого ока.
Водночас колишній генеральний прокурор Віктор Шокін зазначив в ефірі телеканалу «112 Україна», що причина конфлікту у самому створенні НАБУ. На його переконання, Національне антикорупційне бюро має бути департаментом при Державному бюро розслідувань, а не самостійним органом. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Віктор Ющенко не проти повернутися на посаду голови Національного банку України. Про це він розповів в інтерв'ю газеті «День». Екс-президент вже обіймав посаду голови НБУ протягом 6 років, починаючи з 1993-го. Тепер Віктор Ющенко називає передумови, за яких готовий подумати про повернення. Депутати та фахівці розповідають, що про такий можливий сценарій іноді говорять в кулуарах. Втім, наголошують, що зміна лише керівника не вирішує всіх економічних проблем. Ольга Комарова, далі.
Не робити з НБУ цапа від бувайла і дати старт новій економічній політиці. За таких умов Віктор Ющенко готовий подумати про повернення на посаду голови НБУ.
Колись ця інформація гуляла, скажімо так, але якщо я не помиляюсь, за Конституцією право подання кандидатури на посаду голови Національного банку України має президент України. Кажу, що в кулуарах не говорять про... я не чув інформації про можливу зміну голови Національного банку.
Повідомляє Юрій Соловей з фракції «Блок Петра Порошенка», заступник голови депутатської комісії з питань економічної політики. Депутат незадоволений роботою Нацбанку і вважає, що зміна керівника установи здатна суттєво вплинути на економічну політику. Анатолій Максюта, президент економічного дискусійного клубу, вважає, що сам по собі керівник на посаді голови НБУ не здатен кардинально змінити ситуацію. Із Ющенком свого часу працювала сильна команда, тому було багато позитивних зрушень, згадує Максюта, як коли колишній працівник в ці часи на керівних посадах Міністерства фінансів.
Коли Віктор Андрійович був головою Національного банку, відбулися важливі події в економіці України. Тоді, власне, і сформувалася банківська система. Трошки пізніше, коли він став прем'єром, було ліквідовано таке явище, як взаємозаліки, які руйнували тоді економіку.
Банківська система зруйнована майже на 70%, зауважує Олександр Сугоняко, президент Асоціації банків України. Неадекватне управління фінансовими процесами в країні почалося з 2005 року, а з 2010-го відбувалась системна руйнація, наголошує експерт. Олександр Сугоняко називає таку політику вищих ешелонів влади стратегією власної кишені.
Хочу повернутися, я можу повернутися. Це не те, що сьогодні суспільство чекає. По суті, розгромлений Національний банк і банківська система, і економіка. І говорити, що от я готовий повернутися, чого замало сьогодні для суспільства, з якою метою, які цілі хоче реалізовувати Національний банк під керівництвом тої чи іншої людини.
Віктор Ющенко зробив чимало резонансних заяв щодо політичних процесів в Україні. Зокрема, він наголосив, що не здав би Крим, якщо був би президентом. На це відреагував політолог Євген Магда, зауваживши, що історія не знає умовного погляду. Він розумний сьогодні, а треба було ним бути вчора, резюмував Магда. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, як вони ставляться до того, що Віктор Ющенко міг би очолити Національний банк України. І ось що почули від них у відповідь.
Зараз більше звертаю увагу на якісь прогресивні молоді партії, тому що, в принципі, бачу в цьому розвиток, а дивитися те, що роблять політики, які вже мають певну репутацію не дуже добру і намагаються якимось чином повернутися до влади, мені насправді не дуже цікаво.
Мені імпонував Ющенко, я вважаю його дуже умним чоловіком, дуже грамотним, хороший спеціаліст.
Нет никакого довірі, Україна переживає складний момент, і поки не буде нового покоління, не можна довіряти тому, що зараз є.
Куди він дів Банк України? Це ж його банк. То він же хоче цей банк забрати. Він вже мертвий як політик, мені кажеться.
Його робота, він тільки цим і повинен займатися, а не керувати людьми.
Ющенко себе показав президентом. Треба, щоб очолювала чесна людина. А у нас зараз хто доривається до власті, те нагрібає кармани.
Я думаю, що добре. Він же був довго головою Національного банку. Його так стрімко гривня не падала. І в 2000 році теж наша платила зарплату, коли був головою прем'єр-міністром. А що його не вийшло з президента, то це сам винен.
Ось такі думки сьогодні почули кореспонденти Радіо Свобода на тему, як вони ставляться до того, що Віктор Ющенко міг би очолити Національний банк України. 10 і більше годин доводиться очікувати в автомобільних чергах, щоб перетнути українсько-польський кордон. Такої складної ситуації немає ані на українсько-угорському, ані на українсько-румунському кордоні. Особливо довжелезні черги на Львівщині на пунктах пропуску з Польщі. Чи реально змінити ситуацію? Дізнавалася сьогодні Галина Терещук, яка побувала на Рава-Руському пункті пропуску на українсько-польському кордоні.
Праворуський пункт пропуску – один із найбільш завантажених. Зранку автомобільна черга сягала близько 400 автомобілів. Відтак, щоби лишень заїхати на саму територію пункту пропуску, для контролю потрібно вистояти від 8 до 12 годин.
Всі, один приїхав, 20 штук ще приїхали до нього, врізалися в чергу. Поліція вже не дає ради через два паса переганяти машини. І так ми стоїмо 6 ранку і приїхали 8 метрів. До першої години обіду. Це є в районі 8 годин вже. Ми за 4 години проїхали десь в районі 8 метрів. А 300 машин проїхало повз. Буває. Ні, це останнім часом, тому що чергу не переписують. Колись переписували чергу, і цього не було.
Але для чого ви стоїте 6 ранку?
Як для чого? Щоб переїхати машину п'ятий день перегнати. Звітом перевозимо товари на таксфрі. Їдуть і на тому заробляють гроші, працюють на тому та й їдуть. Ну, роботи нема, де взяти гроші. Треба за що згодуватися.
Розповіли учасники малого прикордонного руху, тобто мешканці 30-кілометрової від кордону зони. Понад 70% машин у черзі з іноземними номерами, переважно польською реєстрацією. Власники цих автомобілів, згідно з українським законодавством, мають що 5 днів перетинати кордон, в іншому разі штраф. У кожному такому автомобілі переїжджає від 2 до 5 осіб, у бусах ще більше. Їдуть усією родиною, бо чим більше пасажирів, тим більше товару можна перевезти з Польщі без плати мита. Ба більше, його можна оформити на такс-фрі і повернути податок. Учасники малого прикордонного руху, а саме вони і створюють величезні черги, їздять у сусідню державу переважно раз на добу. Їхня робота – перевезти у Польщу якомога більше сигарет і алкоголю, звідти товар або для власного бізнесу, тобто торгівлі, або ж радше на замовлення, за що отримують оплату. Щонайменше човник через піший перехід заробляє до 100 гривень, переносячи сигарети й алкоголь, а у Польщі підсідає в машину, де власник перевозить товар, і за це отримує ще таку ж суму. Однак, перетинаючи кордон на автомобілі, заробітки значно вищі, і за цю роботу учасники малого прикордонного руху тримаються. Великі черги на кордоні у ці дні помічник начальника Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник пояснює ще й тим, що у Польщі 3 дні були вихідні.
У зв'язку з тим, що відновилася робота в Республіці Польщі, вони всі одночасно почали рух в Республіку Польщі, тому на даний момент є такі великі скопичення транспортних засобів.
Учасники малого прикордонного руху, щоб проїхати поза чергою і не вистоювати у ній годинами, вдаються до хитрощів і зневаги до інших учасників руху. Їдуть зі своїми маленькими дітками, особами, які мають інвалідність, бо такі категорії прикордонник зобов'язаний пропускати. Голова Львівської ОДА Олег Синютка про проблему черг на українсько-польському кордоні говоритиме з президентом, який завтра відвідає Львівщину. Однак пропозиції покращити ситуацію львівські чиновники не один раз надсилали урядовцям і парламентарям, бо саме від їхніх рішень і залежить зміна ситуації. Адже можна зробити окрему смугу для учасників малого прикордонного руху не лише на самій території пункту пропуску, але перед ним. Прикордонники могли б мати повноваження штрафувати за порушення і контролювати чергу. Є чимало інших пропозицій, зокрема українська і польська сторони, мали б обговорювати ці проблеми, бо без спілкування з польськими колегами вирішити проблему на кордоні самостійно доволі складно. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Це підсумки дня, що минає. Далі у нашій передачі буде пряме включення з Ріо-де-Жанейро після першого золота України на Олімпіаді. Також ми дізнаємося, як реагують колеги гімнаста Верняєва на його перемогу.
Він дуже дружелюбний. Парень з хорошими, большими качествами человеческими. В перспективе он станет ведущим гимнастом мира. Уже стал.
У нашій рубриці до 25-ї річниці незалежності про те, як бачать європейські експерти розвиток української держави.
Брак політичної волі для справжніх змін, реформ та розвитку міцної країни був притаманний всім українським лідерам та урядам.
Відтак, наша рубрика.
Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти.
25-річчя української незалежності – це водночас момент і гордості, і міркувань про те, чого за цей період Україна досягла і що слід робити далі. Це головне, на що вказують європейські аналітики. Втім, на їхню думку, вперше за останню чверть століття українцям вдалося вийти з орбіти російського впливу. Хоча протистояння і далі триває, а Україні загрожують як зовнішня воєнна, так і домашня корисливо-політична небезпеки. Що очима європейців означає нинішній ювілей української незалежності? Чому навчила і Україну, і самий Захід 25-річна історія її суверенності? Про це в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Європейські експерти зауважують, що в той чи інший момент цієї порівняно короткої історії української суверенності з'являлися міркування, мовляв, ця країна дещо штучна, вона не має чіткої ідентичності і вона надто поділена на схід-захід. Нині все це в минулому, а подібну риторику тепер можна почути тільки в невартих довіри пропагандистських ЗМІ, каже Радіо Свобода політичний директор брюссельського центру Мартенса Роланд Фройденштайн, наголошуючи на тому, що тепер чітко видно, якщо Україна українці дійсно досягли чогось конкретного, так це своєї неповторної ідентичності, а їхня країна відбулася як держава. Інший здобуток українців, на який звертають увагу європейські політологи, це єдина країна регіону, якій вдалося дещо консолідувати свою демократію. Хоча всі добре розуміють, що українська демократія ще далека від досконалості, однак є одне «але», каже аналітик з Центру європейської політики у Брюсселі Аманда Поль.
Якщо її порівнювати з багатьма іншими країнами, зокрема з колишнього Радянського Союзу, то видно, що жодна з них, хіба за винятком Грузії, де ситуація погіршується, не змогла досягти рівня української демократії. Там відбулося чимало чесних виборів, там є плюралізм у політичних поглядах. Українська преса є доволі незалежною, а дуже активне громадянське суспільство впливає навіть на політику інших держав регіону.
Аманда Поль тільки частково погоджується з тим, що у всіх негараздах винна саме Росія, на яку в Україні часто списують нерішучі реформи та недостатнє державне оновлення. На її думку, немає сумнівів у негативному впливі агресивної сусідки, яка зацікавлена в дестабілізації українського суспільства. Але у всіх проблемах її звинувачувати не слід, каже цей відомий експерт з питань України, Росії та держав Східноєвропейського регіону.
Брак політичної волі для справжніх змін, реформ та розвитку міцної країни був притаманний всім українським лідерам та урядам, включно із нинішнім урядом Порошенка. Навіть нова влада відіграє свою роль у стримуванні українського розвитку. Причому всі знають, що це держава з величезним потенціалом. Натомість сьогодні Україна переживає серйозну ситуацію, і не все там з вини Росії.
Крім того, додає Аманда Поль, вперше за 25 років Україні вдалося вийти з орбіти впливу Росії, і нині тривають серйозні спроби звільнитися з рук Кремля, який продовжує втручатися в її політику і досі не відмовився від своїх імперських намірів. Водночас, навіть за деякої інертності нинішньої української влади, президентові Порошенко і післямайданному урядові за два останні роки таки вдалося зробити більше, ніж решти 23 років незалежності з точки зору реформ і боротьби з корупцією, а попереду ще багато роботи, каже Аманда Поль. А що із найголовнішого за ці 25 років було в Україні не зроблено? Питаємо у іншого брюссельського аналітика Роланда Фройденштайна.
Les leaders de l'Ukraine et inclus Yanukovych n'étaient pas occidentaux pour ainsi dire.
Лідери України, включно з Януковичем, не були прозахідними, хоча прагнення стати на європейський шлях другорядне. Головне, що донедавна Україну не можна було вважати модерною демократією з верховенством права. І ця відсутність була вадою майже кожного українського лідера аж до 2014 року. Було втрачено багато часу. Як на мене, найбільшим недоліком України було те, що модернізація держави почалася із запізненням аж на 25 років.
Вважає експерт, додаючи, що ця модернізація була загальмована з одного боку олігархічними групами, яким було вигідно діяти в Україні недорозвиненій ні інституційно, ні політично, ні економічно. З іншого боку, проявлялася деяка інертність самого народу, який протягом років дивився на діяння влади олігархів крізь пальці. Відсутність або імітація реформ і політична корупція – ці два виклики для України є навіть більшими за російську агресію, вважає політолог із Варшавського центру східних досліджень Войцех Конончук. Характерно, що він, на відміну від брюссельських експертів, схильний думати, що якби сусідкою України була не Росія, то її проєвропейська трансформація, вочевидь, давно вже була б здійснена. В інтерв'ю Радіо Свобода він каже, звичайно, що російський фактор був одним із найважливіших перешкод на шляху проєвропейської України. Москва зацікавлена в слабкій, поділеній державі, і як ми знаємо, відстоюючи свої інтереси в Україні, Москва в 2014 році навіть вирішила піти на неї війною. Натомість у 90-х та на початку 2000-х років країни Центральної Європи зуміли прорватися в об'єднану Європу якраз тому, що не було негативного впливу російського фактора, каже Войцех Конончук. Водночас, святкуючи ювілей української незалежності, нинішні західні партнери Києва мають засвоїти кілька уроків, вважає Ендрю Моравчик, аналітик з Вашингтонського фонду Маршала. Слід взяти до уваги те, що Україна, як і інші держави регіону, регіону, в першу чергу постали не перед військовою, а насамперед політико-економічною загрозою. Росія в цьому сенсі якраз щосили сприяє їхньому колапсу. Тому Євросоюз та США повинні об'єднати і активніше використовувати далі свої політичні інструменти невійськового характеру для підтримки українців. Якщо не вдасться за короткий термін, то слід далі продовжувати довгострокову переорієнтацію української торгівлі, енергетики та фінансової системи на західні стандарти. Вже нині партнери на Заході мають допомогти забезпечити економічну і політичну стабільність України, без якої ця держава вже давно б занепала, вважає Моравчик. Експерт наводить приклади такої підтримки. Мають укладатися торгові угоди, повинні утримуватися економічні санкції щодо Росії, так само, як і дипломатичний тиск. А також слід сприяти диверсифікації всіх європейських джерел енергії. Останній урок, на думку Моравчика, полягає в усвідомленні, що незамінною силою в цих зусиллях є Європейський Союз і особливо Німеччина. ЄС, як найпотужніша світова громадянська і геоекономічна сила, вже зробила великий внесок у підтримку України з боку Заходу. Її місія та вирішальна дипломатична роль повинна тривати, бо це і в інтересах євроспівдружності. Це свідчить про те, що всередині Євросоюзу потрібна єдність, рішучість та лідерство, починаючи із чіткого визнання особливої ролі Берліна, пише аналітик фонду Маршала. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І про спорт. Сьогодні 12-й день Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Напередодні Україна отримала своє перше золото. Український гімнаст Олег Верняєв здобув золоту медаль у вправах на паралельних брусах. З нами зараз на прямому зв'язку з Ріо кореспондент ТСН Ярослава Шумик. Вітаю вас, Ярославу. Отже, скільки медалей має на сьогодні Україна і чи є ще шанси на нові медалі?
Вітаю, Людмила, з далекого Ріо-де-Жанейро. У нас шанси, як кажуть, завжди є на даний момент. Збірної України 7 нагород, а те, що стосується Олега Верняєва, це було справжнє величезне свято тут для нас всіх, хто перебуває і працює в Ріо-де-Жанейро, співати гімн України, саме тому, що наш українець став олімпійським чемпіоном. Батьки Верняєва мені розповіли, що в дитинстві Олега хотіли забрати на футбол, але він вибрав зовсім іншу секцію, і, як ми бачимо, зробив, напевне, правильний вибір. Через 12 років після успіху Валерія Гончарова на Олімпіаді в Афінах Верняєв переніс на тому самому, у тих самих справах на паралельних брусах і також став олімпійським чемпіоном. Це вже друга медаль для Верняєва в Ріо-де-Жанейро. Він виграв срібло в багатоборстві. Перед виступом, каже, дуже сильно хвилювався, але це не завадило йому показати найкращий і найвищий результат. Також фактично сьогодні вранці за київським часом Богдан Бондаренко виграв бронзу у стрибках у висоту. Українець був одним із претендентів на золото, але справжня драма завадила Богданові показати все, що він вміє. Богдан розповів, що за 10 днів до Олімпіади він сильно захворів, у нього загострився гайморит, і він лікувався антибіотиками і навіть з температурою приїхав на змагання. І тому свою бронзу з результатом 2 метри 33 сантиметри він називає не просто бронзовою, а навіть платиновою. Що стосується медалей, які ще може здобути збірна України, то ми дуже щиро сподіваємося на успіх у боротьбі Юлії Ткач, в художній гімнастиці Ганни Різадінової, у веслуванні на каної Юрія Чебана та нашої збірної із синхронного плавання дівчат. Я буду щиро рада, якщо ще до цього списку будуть додані спортсмени, тому що українці хочуть виступати, хочуть показувати найкращий результат. Не все їм дається на цих Олімпійських іграх, про що свідчить дуже багато четвертих, п'ятих місць, що є потенційними медалістами. Але до завершення Олімпіади ще є час, до церемонії закриття, яка 21 серпня відбудуться в Ріо-де-Жанейро, і наші будуть боротися до кінця, в цьому я вас можу запевнити, студія.
Ярославо, цікаво дізнатися, якою є взагалі атмосфера в українській збірній.
Атмосфера в українській збірній бойова, але варто зазначити, що з огляду на невелику кількість нагород в порівнянні з попередніми олімпіадами, вона дещо напружена, особливо це стосується тих спортсменів, які імена я назвала, тому що на них лежить ще більша відповідальність навіть, ніж була. Для того, щоб вони здобули медалі, направду така відповідальність сильно давить і не завжди допомагає показати результат, але будемо сподіватися, що усі спортсмени, це їхня робота, показати їхній спортивний характер, який має бути чемпіонським, і вони здобудуть ті медалі, які ми всі від них чекаємо. Студія.
Дякую. На прямому зв'язку із Ріо-де-Жанейро була кореспондент ТСН Ярослава Шумик. Також кореспонденти Радіо Свобода із програми «Донбас Реалії» записали суддю міжнародної категорії Едварда Добровольського, який якраз говорив про українського гімнаста Олега Верняєва, який здобув напередодні золото. Послухаємо.
Для нього в залі всі рівні. Він завжди ставиться до спортсменів дуже шанобливо. Він завжди готовий допомогти. Дуже інтелектуально розвинений. Хлопець з хорошими, великими якостями людськими. У перспективі він стане провідним спортсменом світу. Власне, вже став. І буде ще довгий час.
На протяжені ще багатьох років.
Ось так висловився про олімпійського чемпіона українського гімнаста Олега Верняєва суддя міжнародної категорії Едвард Добровольський. Це була «Свобода сьогодні». В наступній програмі «Європа на зв'язку» про патріотизм і націоналізм в європейських державах.